Η δράση των Ελλήνων λογίων και καλλιτεχνών στις ιταλικές πόλεις κατά την αναγέννηση συμπίπτει με την πνευματική άνθηση και ακμή αυτών των πόλεων. Από εδώ πέρασαν Έλληνες λόγοι, καλλιτέχνες και μαστόροι που έδωσαν αξιόλογο έργο κυρίως στην Βενετία αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Ιταλίας. Ανάμεσα σε αυτούς τους Έλληνες λόγιους, μια από τις μεγαλύτερες μορφές είναι και ο Βυσσαρίου. Η επιμελήτρια Βυζαντινών αρχαιοτήτων Νίκη Τσελέντη αναφέρεται σε μια από τις πιο λαμπρές ελληνικές παροικίες της Ευρώπης, την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου.
Η παρουσία Ελλήνων εμπόρων στη Βενετία είναι ήδη γνωστή από την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τον 10ο και τον 11ο αιώνα προσκλήθηκαν στη Βενετία Έλληνες τεχνίτες για να επιβλέψουν την ανέγερση μεγάλων έργων όπως το κτίσιμο του ναού του Αγίου Μάρκου που κτίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο του ναού των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντινούπολεως και τη διακόσμηση του ναού αυτού από Έλληνες ψηφοθέτες. Τον 12ο και 13ο αιώνα εργάζονται στη Βενετία Έλληνες αγιογράφοι. Κοντά σε αυτούς θα πρέπει να είχαν εγκατασταθεί και άλλοι Έλληνες. Όπως είναι λοιπόν φυσικό, είχαν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες για να αποτελέσει η Βενετία το καταφύγιο των ξεριζωμένων Ελλήνων που έφευγαν από την πατρίδα τους. Μετά την τέταρτη σταυροφορία, το 1204, η Βενετία έγιναν κυρίαρχη μεγάλου μέρους της Βυζαντινής επικράτειας με την κατάληψη των νησιών και επικαίρων σημείων στα παράλια, ελέγχοντας έτσι όλο το διαμετακομιστικό εμπόριο. Πολλοί Έλληνες των περιοχών αυτών εγκαταστάθηκαν στη Βενετία, όπου μπόρεσαν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Το 14ο αιώνα, ο αριθμός των Ελλήνων που είναι εγκατεστημένοι στη Βενετία είναι σημαντικό. Αυτό οφείλεται στη τουρκική απειλή, η οποία ολοένα αυξάνεται. Γι' αυτό πολλοί Έλληνες πηγαίνουν στις βενετικές κτίσεις, παίρνουν τη βενετική υπηκότητα και από εκεί μεταβαίνουν στη Βενετία. Ανάμεσα στους Έλληνες από δήμους της εποχής αυτής συγκαταλέγονται και πολλοί επιφανείς λόγοι. Μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολεως το 1453 από τους Τούρκους, τα κύματα των Ελλήνων προσφύγων προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης αυξάνονται πολύ. Όπως είναι φυσικό, η Βενετία δέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων αυτών. Σύμφωνα με βενετική επίσημη πηγή του 1479, ο αριθμός των Ελλήνων που βρίσκονται στην πόλη αυτή την εποχή αυτή φτάνει στον αριθμό των 4 με 5 χιλιάδες, ενώ όλος ο πληθυσμός υπολογίζεται γύρω στις 100.000. Οι πρόσφυγες αυτοί προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και έχουν διαφορετική παιδεία. Τα επαγγέλματά τους είναι ποικίλα. Είναι λόγοι, ιερείς, ζωγράφοι, έμποροι, ναυτικοί, ακόμα και απλοί επαγγελματίες όπως παπουτσίδες, καλαφάτιδες. Ο συγχρονισμός του ελληνικού στοιχείου με τον ντόπιο σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής επηρέασε σημαντικά τη βενετική κοινωνία. Έτσι, το 15ο αιώνα η Βενετία ελληνίζει σημαντικά. Η ελληνική γλώσσα ήταν διαδεδομένη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, είτε στη λόγια είτε στη λαϊκή της μορφή. Από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν από την αρχή οι Έλληνες ήταν το πρόβλημα της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων σύμφωνα με το δόγμα και τις συνήθειες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για τους δυτικούς οι χριστιανοί ήταν σχισματικοί, δηλαδή αιρετικοί. Και γι' αυτό δεν έπρεπε να έχουν ελευθερία, δόγματος και λατρεία. Στην αρχή τελούν τις λειτουργίες τους στα σπίτια κρυφά. Μετά τη σύνοδο της Φλωρεντίας το 1439 και τη φαινομενική ένωση των εκκλησιών, τους δίδεται η άδεια να τελούν τις λειτουργίες τους σε καθολικές αψίδες. Και μάλιστα στην αψίδα του Αγίου Βλασίου. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τους Έλληνες να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους και γι' αυτό ζητούν να κτίσουν δικό τους ναό. Όσες απόπειρες έκαναν για αυτό το θέμα έμειναν άκαρπες. Οι Βενετοί την εποχή αυτή θέλουν να έχουν τους Έλληνες κάτω από την τοπική βενετική εκκλησιαστική αρχή και γι' αυτό οι Έλληνες προσπαθούν να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους διαφορετικά. Στα τέλη του 1498, μετά από αίτησή τους προς το Συμβούλιο των 10, τους δίδεται η άδεια να συγκροτηθούν σε αδελφότητα, σύμφωνα με το συντεχνιακό δίκαιο της εποχής και όπως γινόταν και με τις άλλες εθνικές μειονότητες των Αλβανών και των Δαλματών. Η αδελφότητα αυτή είχε θρησκευτικό χαρακτήρα και με την ονομασία Ελληνική Αδελφότητα του Αγίου Νικολάου των Ελλήνων, Σκόλα δι Σαν Νικολό ντε λα Νατσιόν Γκρέκα, επεδίωκε σκοπούς κυρίως φιλανθρωπικούς, όπως περίθαλψη ασθενών, τραυματιών, ορφανών κτλ. Η ίδρυση της Ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας, εκτός από τη δυνατότητα που τους παρήχε για μελλοντική ανάπτυξη, συνδέεται με την πνευματική ιστορία του νέου ελληνισμού. Τα επόμενα χρόνια τα μέλη της αδελφότητος δραστηριοποιούνται κυρίως στο κτίσιμο του ναού. Τελικά τους δίδεται η άδεια να χτίσουν σε δικό τους οικόπεδο ναό αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, τον προστάτη των πολεμιστών. Η οικοδομή του ναού αυτού, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος και ο λαμπρότερος ορθόδοξος ναός της Δύσης, κράτησε 34 χρόνια. Άρχισε το 1539 και τελείωσε το 1573 και έγινε χάρη στις γενναιόδωρες εισφορές και θυσίες όλων των Ελλήνων και κυρίως των πολυάριθμων ναυτικών και πολιοκτητών που ήταν περαστικοί από τη Βενετία. Συγχρόνως κατορθώνουνε με βούλα του Πάπα Κλίμοντος του 7ου να τους παραχωρηθεί το προνόμιο να μην υπάγονται στη διοδοσία του Λατίνου Πατριάρχη της Βενετίας. Αυτά τα σημαντικά προνόμια, τα οποία τους εξασφάλιζαν τη θρησκευτική τους ελευθερία, οι Έλληνες τα επέτυχαν από τη Ρώμη με τη μεσολάβηση δύο διασήμων Ελλήνων σοφών που ήταν στενοί συνεργάτες του Ιουμανιστή Πάπα Λέοντος του 10ου, του Ιωαννού Λασκάρεως και του Μάρκου Μουσούρου. Ο τελευταίος αυτός, διάσημος φιλόλογος της Αναγεννήσεως, είχε στενούς δεσμούς με την αδελφότητα, γεγονός που δείχνει το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι Έλληνες λόγοι της Βενετίας για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των κλασικών σπουδών.
Στα χρονικά όρια ανάμεσα στα 1469 και 1523 εντοπίζεται η λαμπρή εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων της Αναγέννησης. Ρώμη, Φλωρεντία, Μιλάνο, Νεάπολη και τέλος, όπως την χαρακτηρίζει ο Βυζαντινολόγος Μανούσακας, η εκπληκτική Βενετία του Άλδου Μανούτιου και του Μουσούρου. Εδώ παρουσιάστηκαν οι πρώτες μεγάλες φιλολογικές εκδόσεις για τους κλασικούς της ελληνικής γραμματολογίας, τόσο απαραίτητες για τους Ιταλούς ουμανιστές, αλλά και για όλον τον άλλο κόσμο. Ο Μανουήλ Χρυσόλοράς διάδωσε στην Ιταλία τη μεθοδολογία του που ήδη ήταν σε ευρύτατη χρήση στο ανώτατο εκπαιδευτήριο της Βασιλεύουσας. Ένα από τα βασικά γραμματικά βιβλία του Χρυσόλορά είναι και τα περίφημα «Ερωτήματα». Ένας άλλος διαπρεπής λόγιος είναι ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, 1295-1472, διακεκριμένος λατινιστής και ρητοροδιδάσκαλος με εκτεταμένο συγγραφικό έργο και μεγάλη μεταφραστική επίδοση. Ο Θεόδωρος Γαζής στάθηκε επίσης αξιόλογος συγγραφέας με μεγάλη κριτική φιλολογική εργασία. Ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, 1393-1487, που πήρε μέρος στη Σύνοδο της Φλωρεντίας, δίδαξε κυρίως αριστοτελική φιλοσοφία 15 χρόνια στο στούντιουμ της Φλωρεντίας και έγραψε μελέτες και μεταφράσεις. Αξιόλογοι επίσης λόγοι όπως ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, ο Μιχαήλ Μάρουλος Ταρχανιώτης και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάδοβας Δημήτριος Χαλκοκοντήλης, που τον πένεσε ιδιαίτερα ο διάσημος ουμανιστής Άντζελο Πολιτσιάνο και ο τελευταίος Έλληνας λόγιος αυτής της εποχής, ο Ιαννός Λάσκαρης, προσέφεραν ανεκτίμητη υπηρεσία στις ουμανιστικές σπουδές.
Η Βενετία στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα αγγίζει το ζενίθ της δυνάμεώς της από πολιτικής και οικονομικής πλευράς. Είναι η πλουσιότερη και η πολυανθρωπότερη πρωτεύουσα της Δυτικής Ευρώπης. Εδώ συγκεντρώνονται διάφορες φυλές που κάθε μία μιλάει τη γλώσσα της. Εξέχουσα θέση κατέχει η ελληνική γλώσσα.
Η συμβολή των Ελλήνων λογίων μπορεί να συνοψιστεί σε αυτά που είπε ο καρδινάλιος Πιέτρο Μπέμπο στην Βενετσιάνικη Γερουσία. Εντελώς ιδιαίτεροι και σοβαροί λόγοι επιβάλλουν στους Βενετσιάνους να ενδιαφέρονται και να προσπαθούν να φέρουν σε αίσιον πέρας την αρξάμενη αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων. Έχετε δε όλα τα μέσα και τις προϋποθέσεις για να επιτύχετε στην ευγενική αυτή προσπάθεια. Μεταξύ σας ζουν τόσοι Έλληνες και κάτω από την κυριαρχία σας τελούν όχι λίγες ελληνικές πόλεις και νησιά. Κάθε άλλο δε παρά έχετε έλλειψη κατάλληλων δασκάλων και βιβλίων.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας είναι το μοναδικό ίδρυμα επιστημονικής έρευνας που διαθέτει η Ελλάδα στο εξωτερικό και έχει ως σκοπό του την έρευνα, μελέτη, παρουσίαση και αξιοποίηση υλικού τόσο από τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου όσο και της Βενετίας γύρω από μεγάλους τομείς του Βυζαντινού και του Μεταβυζαντινού πολιτισμού. Η συλλογή των εικόνων περιέχει εικόνες βυζαντινές και μεταβυζαντινές που χρονολογούνται από τον 14ο έως και τον 18ο αιώνα και έχουν χαρακτήρα ελληνικό, με ελάχιστα έργα καθαρώς ιταλικά. Μεγάλο τμήμα της συλλογής αυτής στεγάζεται σήμερα στο Μουσείο του Ελληνικού Ινστιτούτου, άλλοι στολίζουν το Ναό του Αγίου Γεωργίου και άλλες στις αίθουσες της Φλαγινίου Σχολής, το σημερινό Ινστιτούτο. Ο πυρήνας της συλλογής αυτής δημιουργήθηκε κυρίως από δωρεές των Ελλήνων που έφθαναν στη Βενετία και γινόντουσαν μέλη της ελληνικής αδελφότητας. Οι δωρεές αυτές είχαν συγκεκριμένο σκοπό, να καλύψουν τις θρησκευτικές και λειτουργικές ανάγκες των πρώτων μελών. Ανάμεσα στα κομμάτια της συλλογής υπάρχουν τα πιο χαρακτηριστικά έργα των ονομαστών μαέστρων της κριτικής σχολής, όπως του Μιχαήλ Μασκινού, του Γεωργίου Κλόντσα, του Εμμανουήλ Λαμπάρδου, του Θωμά Μπαθά και άλλων. Η ανάπτυξη της σχολής αυτής σχετίζεται με την ανάπτυξη των πόλεων της Κρήτης που κάτω από τη Βενετική κυριαρχία είχαν τη δυνατότητα να συντηρούν τις θρησκευτικές και καλλιτεχνικές τους παραδόσεις. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι πόλεις της Κρήτης γίνονται σημαντικά κέντρα εξαγωγικού εμπορίου. Στις πόλεις αυτές συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών και κυρίως στο Ηράκλειο. Από τις αρχαϊκές πηγές μαθαίνουμε ότι οι ζωγράφοι αυτοί παίρνουν παραγγελίες από εμπόρους του εξωτερικού, κυρίως από τη Βενετία, από καθηλικές μητροπόλεις άλλων βενετοκρατούμενων περιοχών, από ευγενείς Έλληνες και Βενετούς. Με αποτέλεσμα, οι κριτικοί αυτοί ζωγράφοι να στραφούν στην παραγωγή μεγάλου αριθμού χωρητών εικόνων και να παραμεριστεί η τοιχογραφία. Οι ζωγράφοι αυτοί ασκούν τη ζωγραφική με πολλούς τρόπους ή και τεχνοτροπίες, μιας και έπρεπε να ανταποκριθούν σε μια πελατεία πολύ εκτεταμένη από γεωγραφικής, θρησκευτικής και εθνικής απόψεως. Χαρακτηρίζονται από έναν εκλεκτισμό που ταλαντεύεται ανάμεσα στην ιταλική τέχνη του 14ου και 15ου αιώνα και στην τελευταία φάση της τέχνης των παλαιολόγων. Παράγουν δύο ειδών έργα. Αφενός, έργα που προορίζονται για την πελατεία του καθολικού δόγματος της Κρήτης, της Ιταλίας, της Δελματίας, και είναι αναπροσαρμογές παλιότερων έργων ιταλικής τέχνης και αφετέρου έργα που παραμένουν πιστά στην ορθόδοξη παράδοση. Η διπλή αυτή ικανότητα να εργάζονται και άλλα μανιέρα γκρέκα και άλλα μανιέρα ιταλιάνα, δηλαδή σύμφωνα με την ελληνική και την ιταλική τεχνοτροπία, χαρακτηρίζει τους ζωγράφους αυτούς. Εκτός από το Ελληνικό Ινστιτούτο, έργα Ελλήνων ζωγράφων της μεταβυζαντινής εποχής υπάρχουν και στο Μουσείο Κορέν της Βενετίας. Οι ζωγράφοι που ζωγράφιζαν έργα θρησκευτικού περιεχομένου αποκαλούνταν από το 15ο αιώνα στη Βενετία μαντονέρι ή ντελεμαντόνε, διακρινόμενοι έτσι από τους υπόλοιπους που έκαναν κοσμική ζωγραφική και κυριαρχούσαν στην καλλιτεχνική κίνηση της πόλεως. Η κριτική της τέχνης, Ιταλοί και ξένοι, με τον όρο αυτό αναφέρονται γενικώς στους κριτικούς ζωγράφους της μεταβυζαντινής εποχής που έζησαν στη Βενετία. Όμως, οι σύγχρονες αρχαϊκές έρευνες αποκάλυψαν ότι μεγάλος αριθμός των ζωγράφων αυτών έζησε κυρίως στην Κρήτη και στις χιλιάδες πράξεις των νοταρίων, των συμβολιογράφων δηλαδή της Κρήτης, δεν αναφέρονται ως μαντονέρι.
Κατά πάσα πιθανότητα, Ο Βυσαρίων γεννήθηκε το 1403 στην Τραπεζούντα. Το πραγματικό όνομά του ήταν Ιωάννης. Το όνομα Βυσαρίων το πήρε αργότερα, όταν νέος ακόμα, μπήκε στο μοναστήρι των Βασιλιανών. Από μικρός έδειξε μεγάλη έθεση στα γράμματα, έτσι που οι γονείς του αποφάσισαν με θυσίες να τον στείλουν για σπουδές στην Κωνσταντινούπολη. Στον 14ο και 15ο αιώνα, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης είχε οργανωθεί σε καινούργιες βάσεις, όπως σύμφωνα με τον Εμίλ Μπρεγέ, απαλλαγμένο από την αυστηρή θεολογική διδασκαλία, είχε καθηγητές που ήταν φιλόσοφοι, επιστήμονες, ρήτορες και φιλόλογοι. Ο Βυσαρίων βρέθηκε από νέος σε ένα τέτοιο περιβάλλον, προφανώς πριν από το 1425. Παρόλο που η Κωνσταντινούπολη αποκτά ξανά μέρος από την παλιά της έγκλη, εντούτοις το Βυζάντιο έχει όλα πια τα συμπτώματα της παρακμής. Ο Βυσαρίων ανήσυχος καταφεύγει στο Μυστρά και γίνεται μαθητής του Πλήθωνα. Είναι ο Μυστράς η τελευταία ελπίδα και καταφύγιο για όλους εκείνους που πιστεύουν σε μια αναγέννηση. Γι' αυτό και συσπυρώνονται γύρω από τη μικρή πόλη όλοι όσοι νομίζουν ότι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την ανανεωτική προσπάθεια. Στο Μυστρά ο Πλήθων και ο Βυσαρίων αντάλλαξαν πολλές απόψεις για τη Δύση, που με την Ιταλική αναγέννηση έμπαινε σε μια καινούργια εποχή. Ο Βυσαρίων ιδιαίτερα ανησυχούσε για τη γλώσσα μας, αλλά και τα ήθη που επικρατούσαν. Ήθη πιο βάρβαρα, όπως σημειώνει, και από αυτήν την ίδια τη βαρβαρότητα. Για το θέμα της μόρφωσης αυτήν την εποχή υπάρχει ασφαλώς διχοστασία ανάμεσα στους ιστορικούς. Ο Ράνσιμαν πάντως παραδέχεται ότι επί παλαιολόγων, παρόλο ότι το Βυζάντιο αργά αλλά αναπόφευκτα πέθαινε, εντούτοις υπήρχε, παρά τη γενική παρακμή, μια δίψα για μάθηση, ιδίως προς τις δόξες του παρελθόντος. Παραδέχεται ακόμη ότι το θέμα γενικά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Βυζαντινό Μεσαίωνα είναι σκοτεινό. Ο ίδιος μελετητής εξάλλου σημειώνει ότι δεν γνωρίζουμε καθόλου τι δυνατότητες υπήρχαν για τη μόρφωση των γυναικών, παρόλο που διαπιστώνουμε την ύπαρξη πολλών μορφωμένων γυναικών, όπως ήταν η Ιπατία, η Αθηναίδα και άλλες. Στις μεσαίες τάξεις οι γυναίκες, σημειώνει ο Ράνσιμαν, μάθαιναν απλώς να γράφουν και να διαβάζουν και τίποτα περισσότερο. Η σοβαρή παιδεία ήταν προνόμιο των ελάχιστων. Σύμφωνα πάντοτε με το Ράνσιμαν, ο έλεγχος της εκκλησίας συνέργησε κι αυτός στις συμφορές της αυτοκρατορίας, γιατί εμπόδισε τη μεγάλη μόρφωση. Τη λαϊκή παιδεία, με το ειδωλολατρικό της παρελθόν, η εκκλησία την έβλεπε με κάποια δυσπιστία. Φυσικά, τα μεγάλα προβλήματα δεν μπορούσαν να λυθούν με απαγορεύσεις ιδεών και κάψιμο βιβλίων. Συχνά απασχόλησε τον Πλήθωνα το δάσκαλο και τον Βυσαρίωνα τον μαθητή του που δεν υπολείπονταν σε σοφία η κοινωνική κατάσταση των δουλοπάρικων και γενικά των γεωργών. Πολλές φορές θα είχαν την ευκαιρία να σκεφτούν τα κοινωνικά μέτρα που χρειάζονταν για μια δικαιότερη κοινωνία, ανεβαίνοντας οι δυο προς το κάστρο του Μυστρά, που στα σπίτια του ήταν κλεισμένες οι γυναίκες των Φράγκων. Οι χλωμές αυτές γυναίκες, που συχνά δεν έφταναν ούτε τα 30 τους χρόνια. Οι πλούσιες κυράδες ήταν τον περισσότερο καιρό νοθρές, κλεισμένες στα παγερά δωμάτια τους, καταπιεσμένα διακοσμητικά πουλιά που έβλεπαν τον ουρανό μέσα από τα στενόμακρα γοτθικά παράθυρα του κάστρου, περιμένοντας τον γυρισμό του αφέντη άντρα τους από τον πόλεμο. Οι Φράγκοι αρχόντιοι στην επιστροφή τους, ανάμεσα σε κάποιο ειρηνικό διάλειμμα, χόρευαν πότε-πότε με τις χλωμές κυράδες τους, πιασμένοι χέρι-χέρι, πριν ξαναφύγουν για τον πόλεμο. Πιο φοβερή ήταν η τύχη των φτωχών γυναικών, τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη Δύση. Διπλά σκλαβωμένες, τόσο κοινωνικά όσο και υποκείμενες στην αυθαιρεσία των ανδρών τους, πρόωρα γερασμένες, πέθαιναν από την εξομπλωτική δουλειά, την έσχατη φτώχεια και την ζώδη μεταχείριση. Εξάλλου, ακόμη και οι διανοούμενοι Φράγκοι και αρκετοί Βυζαντινοί έβλεπαν συχνά τη γυναίκα σαν κατώτερο είδος ανθρώπου. Η γυναίκα είναι η θύρα του διαβόλου, έλεγε ο Λατίνος θεολόγος Τερτιλιανός. Γυρίζοντας ο Βυσαρίων από τη Φλωρεντία με τον αυτοκράτορα Ιωάννη τον 8ο και τους υπόλοιπους αντιπροσώπους, δεν μπόρεσε να μείνει για πολύ στη βασιλεύουσα. Ήταν αυτός που πίστευε ότι μόνο η Δύση με την τελειοποιημένη τεχνική της θα μπορούσε να σώσει την πατρίδα του. Έτσι ο Βυσαρίων, περιτριγυρισμένος από φιλιποψία, δεν άργησε να υποστεί τον κατατρεγμό. Δεν αποκήρυξε εν τούτης τις ιδέες του, όπως έκαναν οι άλλοι κληρικοί που ήταν μαζί του, και αποδέχτηκε τα επακόλουθα της γνώμης που υπεράσπισε στη σύνοδο της Φλωρεντίας. αλλά δεν μπορούσε πια να σταθεί στην Κωνσταντινούπολη και πικραμένος έφυγε για τη Ρώμη. Καθώς γράφηκε πάλι ο Έσελινγκ, ο φτωχός Έλλην επίσκοπος της Νικαίας έγινε καρδινάλιος. Εν τούτης, έμεινε πιστός και εις αυτά στα εξωτερικά συνηθείας του έθνους του, διατηρήσας την μακράν ελληνική γενιάδα, ενώ οι άλλοι καρδινάλοι ήσαν πάντες εξηρισμένοι. Όλη του τη ζωή την αφιέρωσε στην υπεράσπιση του ελληνισμού. Είχε πια πιστεί ότι από τα τρία ιδανικά του, τα δύο πρώτα, η ενότητα της Εκκλησίας και η απελευθέρωση της πατρίδας του, αποτελούσαν ουτοπία. Το τρίτο ιδανικό και το ευγενέστατον κατά τον Έσελινγκ ήταν η επέκταση του πνευματικού κράτους της Ελλάδος. Στο Κυρινάλιο Μέγαρο στη Ρώμη που του δώσαν για κατοικία, κατάφευγαν όλοι οι φτωχοί Έλληνες λόγοι που ζούσαν από τη γραφίδα τους και βρήκαν εκεί προστασία, τροφή και κατοικία. Ο Βυσαρίων δεν σπαταλούσε ποτέ την περιουσία και τους θησαυρούς του, όπως έκαναν οι άλλοι καρδινάλοι, ξοδεύοντας αμύθιτα ποσά για τις πολυτελείς εμφανίσεις τους. Αλλά ό,τι είχε και δεν είχε, το ξόδευε για να υποστηρίξει κάθε ελληνική υπόθεση, κάθε λόγιο συμπολίτη, ενώ ταυτόχρονα έδινε υπέρογκα ποσά για να μαζεύει κλασικά χειρόγραφα. Πέρασε επίσης μέγα μέρος της ζωής του στη Ρώμη, στο μοναστήρι και την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Στην αυλή του μοναστηριού συχνά περνούσε πολλές ώρες συνδιαλεγόμενος με τους Έλληνες και Ιταλούς φίλους του. Στο εντευκτήριό του στη Ρώμη σύχναζαν οι πιο αξιόλογοι Ιταλοί διανοούμενοι. Εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στους Ιταλούς φιλόσοφους για το θέμα του Αριστοτελισμού και του Πλατωνισμού. Οι ελευθερόφρονες διανοούμενοι είχαν βαθύτατη ανάγκη να μελετήσουν τα κλασικά γράμματα εντελώς ελεύθερα, πέρα από την τυφλή πίστη και ενάντια στο αλάθητο του Πάπα που ήθελε να τους επιβάλλει η Καθολική Εκκλησία. Ο Βυσαρίων τάσεται με τον Πλάτωνα, χωρίς να αδικεί όμως και τον Αριστοτέλη, όπως γράφει ο ίδιος. Τιμά τον Αριστοτέλη, αλλά αγαπά τον Πλάτωνα. Όπως ξέρουμε, ο Βυσαρίων εκκληροδότησε στη Βενετική Πολιτεία μια σπάνια συλλογή ελληνικών χειρόγραφων. Προτίμησε τη Βενετία και όχι την πόλη του Πάπα ή τη Φλωρεντία. Στη Βενετία ζούσαν χιλιάδες Έλληνες που είχαν ακόμη πολλές αναμνήσεις από το μεγαλείο των προγόνων. Έτσι και μετά το θάνατό του, θέλησε να είναι χρήσιμη η βιβλιοθήκη του και στους Έλληνες και στους Δυτικούς. Ο παλιός επίσκοπος της Νικαίας ποτέ δεν ξέχασε ότι ήταν Έλληνας. Σε ένα αυτόγραφό του γραμμένο ελληνικά διαβάζουμε: «Εκ των Βυσαρίων ως καρδινάλεως την αξίαν το γένος Έλληνος». Οι συνεχείς προσπάθειές του ήταν να πείσει τους χριστιανούς ηγεμόνες και τον Πάπα να ξεκινήσουν σταυροφορία ενάντια στους Τούρκους. Εν τούτης, οι σταυροφόροι νικήθηκαν από τους φανατικούς επίλεκτους γενίτσαρους του Μουράτ στη μάχη της Βάρνας το 1444, πόλεμον φοβερόν και φρικώδη, γράφει ο Δούκας, παρά την γενναιότητα των χριστιανών Ούγγρων, του Ουνιάδη και του νεαρού αλλά και απερίσκεπτου βασιλιά των Πολωνών, Λαβίσλαου. Σφαγή πρωτοφανής. Εκεί σκοτώθηκε και ο φίλος του Βυσαρίωνα, ο καρδινάλιος Ιουλιανός Τσεζαρίνη. Καθώς γράφει ο βυζαντινός ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, ετελεύτησεν υπό Τούρκων Ιουλιανός καρδινάλιος. Ο μόνος εν τούτης που τα κατάφερε εκείνο τον καιρό να κρατηθεί ήταν αρχηγός των Αλβανών, ο Σκενδέρμπεης, ο Καστριώτης, που πολεμούσε αδιάκοπα τους Τούρκους επί 25 χρόνια πάνω στα απρόσιτα βουνά της Αλβανίας. Ο θάνατος τον πήρε κοντά του αίτητο. Το 1462 ο Πάπας Πίος ο δεύτερος εμπιστεύεται το αβαίο της Κρυπτοφέρης, Γκρότα Φεράτα, στον Βυσαρίωνα. Το 1004 έφτασε εδώ στους λόφους της Τουσκολάνας, 30 χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη, μια ομάδα από μοναχούς. Τους οδηγούσε ο Άγιος Νίλος, ένας Έλληνας καλόγερος από τη Βυζαντινή Καλαβρία. Διάλεξαν ένα λόφο με ρωμαϊκά κτίσματα ερημωμένα, μέσα στα οποία βρήκαν και μια κρύπτη από τα προχριστιανικά χρόνια. Εδώ οι Βυζαντινοί καλόγεροι του Αγίου Νείλου έκτισαν το μοναστήρι τους πάνω από την κρύπτη. Όταν έφτασε εδώ ο Βυσαρίων, είχε ήδη από πριν οργανώσει αρκετά βασιλιανά μοναστήρια. Ο Βυσαρίων επιμελήθηκε εδώ όλους τους θεσμούς του μοναστικού βίου σύμφωνα με τους βασιλιανούς κώδικες, πλούτησε τη βιβλιοθήκη του μοναστηρίου με αρκετά χειρόγραφα, ανάμεσα στα οποία ορισμένα γραφτά του Μανουήλ Παλαιολόγου 1381-1425 και ένα ευχολόγιο, δηλαδή ένα λειτουργικό βιβλίο με τρεις λειτουργίες του Ιωάννη Χρυσοστόμου, όπως χρησιμοποιείται στην ελληνική εκκλησία, του Αγίου Βασιλείου και μια λειτουργία της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Στο μοναστήρι αυτό ο Βυσαρίων είχε την ευκαιρία να συγγράψει αρκετά από τα έργα του. Εκτός από τα πολλά κείμενα με χαρακτήρα θεολογικό, ο Βυσαρίων έγραψε και έργα πολεμικού και εξηγητικού χαρακτήρα, όπως και μεταφράσεις κλασικών συγγραφέων, Δημοσθένη, Ξενοφόντα και τα μεταφυσικά του Αριστοτέλη. Στο μοναστήρι της Κρυπτοφέρης, η λειτουργία γίνεται μέχρι σήμερα ελληνικά. Η υμνογραφία είναι βυζαντινή με παλιά καταγωγή και με αρχική σημειογραφία παλαιοβυζαντινή, νεοβυζαντινή και κουκουζέλικη. Η μελουργική σχολή της Γκρότα Θεράτα είναι πρικισμένη με κώδικες που προέρχονται από τη μεσημβρινή Ιταλία του 10ου αιώνα, συμπληρωμένη από τους μαθητές του Αγίου Νείλου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άνθρωποι κατά τη δράση τους υποκινούνται από συμφέροντα, πάθη και ένστικτα. Άλλωστε, τίποτα το μεγάλο δεν γίνεται χωρίς πάθος. Και ο Βυσαρίων ήταν άνθρωπος του μεγάλου πάθους. Καλός ή κακός, πίστευε ότι ο Ελληνισμός θα σωθεί μόνο από τη χριστιανική δύση και όχι από το σαρίγγι του Σουλτάνου. Ό,τι έπραξε, το έπραξε με πάθος και ποτέ ως το θάνατό του δεν ξέχασε ότι ήταν Έλληνας Βυζαντινός. Από αυτήν την άποψη, είναι χωρίς έννοια η εύκολη και μικρόπρεπής επίθεση των εχθρών του που τον κατηγορούσαν σαν προδότη της πίστης, ενώ αυτοί προτιμούσαν την υποταγή στους Τούρκους. Μπορεί οι Τούρκοι να δώσαν προνόμια στον ελληνικό κλήρο, πράγμα πολύ σημαντικό, με αντάλλαγμα βέβαια την τυφλή υπακοή στον Σουλτάνο, αλλά εκεί που πατούσε το ποδάρι του Γενίτσαρου και του Πασά η Μπότα, δεν φύτρωνε χορτάρι. Ενώ αντίθετα, η λατινοκρατούμενη Βενετική Κρήτη και τα Εφτάνησα έδωσαν επιτέλους ένα αξιοσημείωτο πολιτισμό, προπαντός τα γράμματα με τον Ερωτόκριτο και τις τέχνες με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο.
Στέφεται η δούλη του Θεού Στεφάνια, τον δούλο του Θεού Ρούνο, εις το όνομα του Παρός, με του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Προτάθηκε δύο φορές για πάπας, αλλά συνάντησε την αντίδραση των Γάλλων επισκόπων που τον κατηγορούσαν για υπερβάλλοντα βυζαντινισμό. Όταν ο Βυσαρίων πήγε στη Γαλλία σαν αντιπρόσωπος του πάπα για να οργανώσει την εκστρατεία ενάντια στους Τούρκους, διαπίστωσε με μεγάλη του λύπη ότι οι βασιλιάδες και οι πρίγκιπες της Ευρώπης είχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και δεν έβλεπαν πια τον άμεσο κίνδυνο. Απογοητευμένος και άρρωστος, περνάει ξανά τις Άλπεις, μεταφερόμενος σε φορείο. Ετοιμοθάνατο σχεδόν, ζητάει να τον πάνε στη Ραβένα, στην πόλη που όταν ήταν νέος τόσο πολύ την είχε αγαπήσει και είχε οργανώσει εκεί ένα μοναστήρι. Μέσα στον πυρετό του, βλέπει την Τραπεζούντα και ύστερα το Μιστρά και τη Ραβένα, που τόσο είχε θαυμάσει τις βυζαντινές εκκλησίες της, τον Άγιο Βιτάλιο και τον Άγιο Απολινάριο, που του θύμιζαν τη μακρινή πατρίδα του. Τώρα ήξερε πια ότι όλοι οι αγώνες του που του κόστησαν τόσες ταλαιπωρίες, τόσες πίκρες και συκοφαντίες, έμειναν για πάντα ένα διάφανο όνειρο, συχνά γοητευτικό, αλλά και πολλές φορές εφιαλτικό, αφού οι Τούρκοι πατούσαν πια τη χώρα του. Ο μεγάλος αυτός ιδαλγός, που από μια άποψη έμοιαζε τόσο πολύ με τον άλλο ουτοπιστή, τον δάσκαλό του, τον Πλήθωνα, δεν μπορούσε να νιώσει αυτό που πολύ αργότερα ονομάστηκε από τον Χέγκελ σαν δόλος της ιστορίας και σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπει η επιθυμία μας. Μέσα στην επιθανάτη αγωνία του, το απορριμμένο βλέμμα του θα συναντήθηκε κάποιες φορές με αυτούς που τον παράστεκαν. Είχαν έλθει μερικοί επιστήθιοι φίλοι από τη Βενετία και ένας γραμματικός του διάβασε κάποια αποσπάσματα από τον πλατωνικό Τίμαιο. Ύστερα ζήτησε να αφήσουν να μπει στο δωμάτιό του απλός λαός που περίμενε απ' έξω. Σε λίγο έκλεισε τα μάτια. Έζησε 69 χρόνια. Το λείψανό του το μετακόμισαν στην εκκλησία των 12 Αποστόλων στη Ρώμη. Από 89 χρόνια τον συντρόφεψε σε διπλανό τάφο και ο Μιχαήλ Άγγελος.